Chokutanga chatoda kuita pamberi pevanhu ndechekuti ZEC yakapiwa simba nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti ironge nhau dzemaelection. Yaratidza iyo pachayo kuti haina simba kana kuti haikwanisi. Ndinovimba kuti tava nesarudzo dzinokwana kupfuura 5 dzaitika mukati menyika yeZimbabwe dzanga dzichiratidza kuva nekugurumuna panguva nenguva dzakadzitungamirwa neZEC. Saka izvozvo zvinotiratidza zvoga kuti ZEC haina simba uyezve haikwanisi. Chikonzero chekuti isakwanisa inyaya yekuti inoita senge ine unzvimbi zvimbi mukushanda kwainoita ichiita zvesenge iri pasi pemasimba ebato reZANU-PF. Saka izvozvo zvoga zvinoratidza kuti kana tichizova nesarudzo mukati menyika yedu, ZEC nemamiriro ayakaita kana kuti nemavumbirwo ayakaita haikodzeri kuti inge ichipiwa mukana wekutungamira sarudzo, nokuti inokonzera nyonga-nyonga.
Tinzwe kuna Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, manzwa nyaya iri mudariro iyi, munotiwo?
Chekutanga, Triple C apa iri kungorasika mukufunga, nekuti kana uchinge wakundwa musarudzo, sarudzo haifanirwi kudzokorodzwa. Unofanira kutanga waenda kumutemo, onongedza pamutemo kuti apa neapa neapa pavakakanganiswa ngatipagadzirisei. Mashoko evanoongorora kana kuti kati maobservers oga haakwanisi kuti sarudzo iitwe patsva, ende sarudzo haimbodzokorodzwa pasina chikonzero chinobatika chiri pamusoro. Asi nda kuti ndingopindura vamambeu pavakarasika, handione kuti vamambeu vari kurasika sei mumba duku yakadai. Chekutanga ndechekuti basa reZEC ndiri kugadzira mamiriro nekuongorora sarudzo yeZimbabwe. ZEC haisiriyo inoita kuti munhu akundwe kana kuti akunde. ZEC yakangomira semunhu ari kungoongorora anongomaka zvaitwa here. ZEC haina mutemo wainogadzira, asi inotogadzirirwawo mutemo. Saka hazioni chikonzero kuti nemhaka yei mapfumo eCCC akanangana neZEC. Sarudzo ichaitwa zvakare, ichadzokorodzwa zvakare makore mashanu kubva pano. Iko zvino izvi taakutogadzira kutonga. Chinongomisa kugadzwa kwavamunangagwa pachigaro chekutonga Zimbabwe idare roga.
Vamambeu, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, munoti?
Vamavhaza, dambudziko ramaita nderekuti madzisunga nekumuhwe, dzikasungwa mumwise hadzigoni kurima. Chokutanga ndechekuti basa rakapiwa ZEC nemubumbiro remutemo wenyika yedu nderekuti ZEC ifambise nhau dzekusarudziwa kwavatungamiriri nenzira iri pamutemo. Zvinobva kuvoters roll, zvobva zvosvika muzuva rokuvhota, zvobva zvosvika mukuverengwa kwamavhoti, zvobva zvoendawo mukufambiswa kwamavhoti nekunobatanidzwa kwawo zvichizotsanangurwa kunzi akunda ndiani. Tikatarisa izvezvi nhau yevhoters roll, takaenda kazhinji kumakoti tiri sebato reCCC tikati kwete, ZEC yatiza nevhoters roll haisi kutipa zvakaperera. Koti ndobva yati aiwa piwai mune kodzero, asi ZEC haina chayakavia nacho. Totarisa kufambiswa kwesarudzo yacho munzvimbo dzakaita sedzekuna naManikaland kuHarare, kwavanoziva paididi kuti mundimo mune vatsigiri vazhinji veCCC. Mabaloti akanonoka kusvika, vanhu vakavhota usiku. Izvezvi tikabvunzana kuti ko munharaunda yakati vamunangagwa vakawana mavhoti mangani, munzvimbo yakati vamunangagwa vakawana mavhoti mangani, hakuna unoziva. Makambovahwa futi vamunangagwa vachitaura pamberi pevanhu vakati makoti takamabata, mapurisa takamabata, masoja ari mumavoko edu nekuti tusi veZANU-PF, vachipupura pamberi pomunhu wose kuti vanomubunyikidza mapazi ehurumende anenge achifanira kunge achiita basa nemazvo asina mubunyikidzi. Saka izvozvo igaro ziva.
Dr. Mavhaza, tipete chirongwa. ZANU-PF inenge iri kurakidza chisimba, nokuti tinonzwa kuti vamwe vanenge vakutotaura kuti isu tiri bato rakarwa hondo, pachifanira kunge pachingotauriranwa vanhu vachigadzirisana, munoti?
ZANU-PF haisi kuratidza chisimba, iri kuratidza simba. Zvakasiyana chisimba nesimba. Vane simba riri muvanhu. Simba reZANU-PF riri muvanhu sesimba rehove riri mumvura. Ende ZANU-PF haisi kuti tinotonga nekuti takarwa hondo, asi kutitonderai kuti takarwira hondo. Chatakarwira hondo seZANU-PF hakusi kutonga, asi takarwira one man one vote. Saka maelections kuZANU-PF anokosha, ndodingindira nemutupo, ndomutupo wedu weZANU-PF wekuva nesarudzo. Saka tichikurira pamasarudzo nekuti tisu vakavamba kuti muve nesarudzo yemunhu wese jekerere muZimbabwe. Tisu takaudza gutsa ruzhinji. Isu tiri kuti ku Triple C aiwa timbotanga imamudza kufamba musingakambairi amutonde kana musina simba revanhu. Nekuti simba revanhu riri muvanhu.
Maita Dr. Mavaza, vamambe kuti dimu rechirongwa kana nyaya yekukurudzira sarudzo itsva kuti dziitwe yakaramba, ndezvipi zvimwe zvamungati sebato munotarisira?
Simba revanhu ndiro richatonga pakupera kwazvo zvose, saka ruzhinji rweZimbabwe gunomira nesu, uyezve matanho atichatora anenge achitsigirwa neruzhinji rweZimbabwe. Muchaona imi zvichange zvichiitika mukati memazuva anoteera, vana veZimbabwe vachiratidzira kunyunyuta kwavo pamusoro penhau iyi. Saka inguva chete isinenge isati yakwana, asi mukukwana kwenguva vana veZimbabwe vacharatidza simba ravo.
Dr. Mavaza, vana veZimbabwe vakaratidza simba ravo, tingaona here hurumende yemubatanidzwa sezvakamboitika?
Vana veZimbabwe vakaratidza simba ravo ndokusaka zvanopedzisira yakahwina ende vacharamba vachingoriratidza. Saka so now hatiri kutarisira mubatanidzwa. Mutemo upi wekuti anenge akundwa anofanira kungotongawo nevamwe? Kana akundwa ngaagadzire makundiro aanga kuzoita makore mashanu kubva pano. Saka nyaya yeJNUI vanga vakanganwe havo zviroto zviroto. For now ZANU-PF yakapiwa simba rekutonga nevanhu. Simba revanhu ndoriri kutonga, ticharoona richitonga, ndicharamba richitonga kusvika pa next election.